God eftermiddag. Velkommen indenfor til K-Live, P1's daglige kulturprogram. Vi sender 2 timer frem til klokken 16 i dag med særlig fokus på den oplevelse, man får lige efter, at man hører det her. Ja, i biffen. Lige før det hele starter og mørket sænker sig, så kommer det her ikoniske lydlogo. THX står der så på lærredet. Men der er færre i år, end sidste år i hvert fald, der købte billet til den oplevelse og filmen bagefter selvfølgelig. Det er en af de historier, vi ser nærmere på i dag i K-Live. På plakaten er også kørende kunstværker i letbanen i Aarhus og glade teenager, der gerne vil i teatret. Og når ja, så har den amerikanske skuespiller Tom Cruise fået den amerikanske hærs største medalje for civile for sin indsats som krigsskuespiller gennem årene i blandt andet Top Gun, der fik ungdommen til at strømme til hærens værvecentre. Og man siger jo her på P1, at man aldrig skal lade en anledning til at spille filmens tema gå sin næse forbi. Og her tror jeg, at vores egen fine jingle må give fortabt. Hvor fader man lige temaet til Top Gun? Lad os bare komme i gang. Velkommen indenfor igen. Jeg hedder Morten Runge. Og jeg har også fået 2 gæster i studiet, så vi kan ikke spille altid, når jeg står og hører Top Gun. Per Juel Carlsen, velkommen.
Mange tak.
Filmanmelder, ekspert, skribent på Kristeligt Dagblad, Kulturmonitor og Sune Lind Thomsen. Velkommen.
Tak.
Formand for Brancheforeningen Danske Biografer og også ejer af Gentofte Kino. Til historien om, at der i år ser ud til at være færre solgte billetter i de danske biografer end i hvert fald sidste år. 9,1 millioner solgte billetter ser det ud til, at 2024 byder på 10 millioner i 23 før corona, 12 millioner. Det er noget af det, P. Juel Carlsen, du skriver om i et debatindlæg i Kulturmonitor. Hvad er det udtryk for?
Jeg tror, det er udtryk for rigtig mange ting. Set fra min stol, og jeg er sikker på, at Sune vil sige noget andet lige om lidt, men set fra min stol, der handler det om, at filmmediet ikke længere er så hips. Det er ikke så smart at gå i biografen længere. Det er ikke noget, vi har den store samtale om længere. Det er måske mest alt det, som jeg sidder og holder øje med fra min stol, at vi har ikke den der fælles samtale om, hvad det er, filmen kan. Og når jeg kigger på mine egne børn, som er sådan mellem 18 og 23, så det med at gå i biografen, som jeg selv gjorde i den alder, det står godt nok langt ned på listen. For dem er det primære medietid at sidde og se film, det er på skærmen, det er at sidde og streame et eller andet, sidde og streame det i lange baner, gøre det en hel aften og muligvis også natten med. Men at gå i biografen og bare sige, vi går ind i biografen, og så finder vi ud af, hvad for en film vi skal se bagefter, som jeg gjorde, det findes nærmest overhovedet ikke. Så der er sket et eller andet skred i vores fælles forståelse af, hvad vi kan bruge film til, hvordan vi taler om film og hvad film er for en, hvad skal man sige, en dannelse af vores liv, eller fortællinger om vores liv.
Mm. Men af alle de grunde, du kunne have nævnt, Per Juel Carlsen, streamingtjenesterne, eller billetpriserne, eller Hollywood-strejken, så nævner du en lidt mere abstrakt grund, altså at der er sket noget med film.
Nej, en meget overordnet grund, kan man sige. ja, okay. For mig er den ikke spor abstrakt, der er den okay. Virkelig konkret.
Men hvad er det, der er sket så?
Jamen, for mig er den virkelig konkret, fordi det der med at gå ud og som freelance journalist, som jeg er nu om dagen, og sige, skal vi ikke lave en podcast om film? Jeg kan bare se, dem, der sidder på medieplatformen, de bliver fuldstændig blanke i øjnene. Der er sgu ikke nogen, der gider have en podcast om film nu om dagen. Der er ikke den interesse for film, som der har været. Så for mig er det meget konkret. Mm. Og nu glemte jeg lige, hvad det var, du spurgte om.
Nej, det var bare sådan lidt provokerende. Det var da meget abstrakt. Men du synes, det er konkret. Det skal du også have din ret til.
Det kan blive.
Ja, men det er godt. Lad os høre Sune Lind Thomsen, formand for Brancheforeningen Danske Biografer. Hvordan forklarer du det her fald i antal solgte billetter i 2024?
Altså, der er nogle rent strukturelle grunde til det. På den måde kan man jo anskue film som, på samme måde, som man anskuer fødselstal. Altså, man på samme måde ved vi, hvilke film der kommer, hvor mange der kommer af dem. Og der er det jo normalt med fødselstallet, man indregner, hvor mange børnehaver skal man så have. Mm. Vi har længe, længe vidst, desværre, at 24 så skidt ud for danske biografer. Og det ved vi selvfølgelig, fordi på baggrund af, hvor mange film bliver der født. Og du nævnte selv det der med den amerikanske Hollywood-strække. Det er klart, når man har 2 år med corona, og man kommer på bagkanten af corona, og de små film så kan så laves, det vil sige der, hvor man har mundbind på, og de store Hollywood-blockbuster kan jo ikke laves i sådan et miljø. Og så rammer den store strække, som først er en manuskriptstrække, og derefter også en skuespillerstrække. Og det gør jo bare, at vi har jo hele tiden set en forsinkelse af de her store Hollywood-film. Så det er ikke så mærkeligt, de mangler. Amerikansk film udgør jo over 60% af vores marked normalt, og når de så falder fra, så falder de fra.
Men har der også været færre film? I biografen har været, så, eller har I suppleret bare med
der, andre? Der er suppleret op med andre filmer. Det er klart, der har været en underskov af rigtig mange europæiske film, hvor de største europæiske film har manglet, fordi vi jo også er ramt af en Brexit, som gør den engelske filmindustri stort set er forsvundet. Så jeg vil bare sige, der er også noget på, og det skal man sige, streaming har også en betydning, men ikke for den grund, som mange tror, fordi streaming er kommet, så ser folk ikke film i biografen. Folk elsker at gå i biografen, det kan vi se. Kommer der en film som Barbie sidste år, 800.000 billetter, kommer der en Oppenheimer, så vælger de biografen. Men hvis ikke filmen er der, så kan der godt forstå folk til ham, så skal vi gå i biografen, så skal vi noget andet. Mm. Men jeg vil også godt sige, at streamingtjenesterne har jo også taget et indhug i biograferne, fordi de faktisk stort set har taget det, som vi i gamle dage kaldte den store amerikanske brede komedie. Dem ser vi sjældent, fordi de er lette og billige at producere. Der kommer ikke en frække en polititillader nummer 4, altså en Beverly Hills Cop. Det kommer ikke på i biograferne. Der, senest var det en film, der hed Wolves med Brad Pitt og George Clooney. Den kommer ikke til biograferne, for den er købt og lavet en streamingtjeneste. Så de der amerikanske komedier, de koster os 1 million billetter om året. Men er vi nede på 10 millioner eller under 10 millioner billetter i år, det er ikke så overraskende. Mm. Det bliver vendt til næste år.
Så hvad siger du, Sune Lind, til Per Juhls tanker om, at der er sket noget med det at gå i biografen?
Altså, jamen, der er sket noget med samtalen.
Samme, det,
jeg er fuldstændig enig med Per i, at samtalen mangler. Altså, vi lever i et land, som jo er den mest, vi er næstbedst i at producere lokale billetter, forstået på den måde. Danske film bliver set af rigtig mange danskere. Det er kun Frankrig, som har en penetrationsgrad i filmsening af lokale titler, der er større end Danmark. Vi elsker dansk film, men vi er ikke rigtig gode til at tale om det, fordi, som Per siger, alle medier stort set har fravalgt at tale om film. Af en eller anden mærkelig årsag, fordi, at ja, det er rigtigt nok, skal man se en elefant, så skal man zoologisk have.
Og altså
skal man
tale om film, hvad mener du der?
Forstå på den måde. Det vil jeg prøve at sige, hvis man skal man se en elefant, skal man zoologisk have, og skal man i rutsjebanen, så skal man måske i Tivoli. Men skal du se en film, kan du se det på alle medier. Og på den måde er der nogen, der tror i de forskellige medier, at så er det udvandet. Det er ikke længere en kultur, for man kan se det alle steder, og det er jo så helt forfejlet. Så samtalen om film, altså filmmediet er jo en dansk måde at have en samlingskraft mellem alle danske biografer og mellem landets beboere, fordi vi bare taler om film, og det hænger sammen fra Læsø til København. Og det er da rigtig synd, at der ikke er den dialog i de danske medier. Der findes ikke et filmprogram i Danmarks Radio. Det er da en skandale.
Men har det noget med det faldende antal solgte billetter at gøre, tror du?
Jamen, jeg tror, det har noget med samtalen at gøre, for jeg tror, det er rigtig vigtigt, når der laves en film om druk, for eksempel. Så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi har en samtale. Hvorfor er den vigtig? Hvorfor er den særlig dansk narrativ? Hvad den kan? Vi producerer film i Danmark, og vi betaler også mange penge for at lave dem. Så er det jo rigtig ærgerligt, at en station som Danmarks Radio eller TV2 ikke har et program, der omtaler de her film, og som italesætter dem og sætter dem i en kontekst. Så er det godt, at de anmelder dem og giver en stjerne. Det vil vi selvfølgelig helst undgå, men så er det jo reelt nok, som vi trods alt talt om dem. Det gør vi ikke nu.
Hvad tænker du, Per Juhl, så altså, hvis det er rigtigt, som Sune Lind siger, så virker det som om 2025, der bliver det godt igen. Der har vi ikke efterdønningerne af strejken og Brexit og hvad forklaringerne ellers var. Så har vi kun måske dine forestillinger om, at vi mangler at tale om film. Tror du, det bliver godt igen af sig selv?
Altså nu hører jeg jo fra jeg kan huske, jeg hørte for et års tid siden, at i USA, der sagde man i den amerikanske filmbranche, stay alive till 25, altså at man regnede med, at 24 blev et rigtigt skod over. Men det vil undre mig lidt, hvis ikke det også breder sig ind i 25, for den strejke, der var der sidste år, den var meget, det var virkelig noget, der satte, de to strejker var virkelig noget, der satte sig tungt på den amerikanske filmproduktion. Men jeg synes også, det handler om, at vi lever i en medievirkelighed, hvor de traditionelle medier, sådan et, som vi befinder os i, lige nu bliver skubbet længere og længere ud, og der er nogle sociale medier, som fylder mere og mere, og som er meget dikterende for den samtale, vi så ikke har. Altså netop fordi den opløser samtalen, fordi det er så fragmenteret. De sociale medier fylder virkelig meget, og er ikke befordrende for Altså, hvis jeg det skal lov til at lyde virkelig gammeldags, så kan jeg jo godt lide den tanke, som der var i monopoldagene med, at alle dukkede op i skolen og havde set den samme film. Og så skal jeg love dig for, at der var en fælles samtale om, hvad det var for en film. Det findes jo bare ikke længere. Og nu skal jeg ikke stå og ønske mig monopolet tilbage overhovedet. Men der var bare en kvalitet i det. Så på den måde er den blevet opløst, og så kan man sige, at streamingtjenesterne er jo heller ikke befordrende for en samtale. Dels fordi, at det samme, med det samme en film er slut, så får man at vide, at lige om lidt, så starter den næste film. Altså, der er hele tiden et forsøg på at holde folk fast i, at de skal se en film. Og i øvrigt er filmen også lavet på sådan en måde, at man godt ved fra producenternes side, at folk sidder med deres mobiltelefoner i hånden og holder hele tiden øje med et eller andet, der sker, nogen der skriver til en. Man second screener, som det hedder på moderne dansk. Så der er rigtig meget omkring det at se film på streamingtjenester, som bare ikke lægger op til en samtale. På mange ledere kanter har vi skubbet fællesskabet omkring at se film, ikke?
Ja, Solind.
Der vil jeg sige, at Per er jo ret langt stykke hen ad vejen. Altså, faktum er jo, som jeg siger igen, når filmene er der, så kommer folk også til biografen. Næste år har vi premiere på en Ternen Ninja nummer 3. Jeg er ret sikker på, at det bliver en succes. Næste år der er premiere på en Forbandet år nummer 3, som ligesom slutter den trilogi. Jeg er ret sikker på, at der kommer folk til den. Og det hele taget er en ny film med Anders Thomas Jensen. Altså nu kommer de her folk, fordi det er jo rigtigt nok, at da streamingtjenesterne kom på banen under corona, så var de jo tillokkende for alle verdens instruktører. Både danske som udenlandske, så skulle Scorsese lave en streamingtjeneste, så skulle Ridley Scott har lige lavet Napoleon til streaming, nu vender han tilbage og laver Gladiator, som skulle gå biograferne. Så faktum er, at når filmen kommer biograferne, så giver det mening, for så kommer faktisk folk også til dem. Så derfor så, men Per er ret omkring samtalen omkring de sociale medier, det er klart, at i gamle dage, der kunne man jo slippe afsted med biografer, det kan vi så ikke mere, det må vi ikke slet. I gamle dage kunne man sige, okay, den film, den er knap så god, men vi har der trods alt en åbningsweekend, og så finder folk ud af, at den ikke er så god, så ringer de rundt. I dag har de allerede fundet ud af, at den inden kommer biografen, det der, det skal vi springe over. Derfor så selekterer vi også mere og mere i biograferne og kuraterer mere og mere. Så det går vi meget ud af, rent faktisk. Så vi ikke...
Har du lært noget af 2024, eller er det bare sådan et år, der skal overstås?
Men det er jo et år, der skal overstås, men selvfølgelig lærer vi jo at udvikle vores forretning, fordi alle danske biografer har jo valgt at sige, okay, det er sådan, det er, men vi insisterer på, at man skal sidde godt. Jeg skal ikke være efter teater og revyer og DR's koncerthus, men jeg vil ved at påstå, uden at blive sagt imod, tror jeg, at man sidder bedre i samtlige landets biografer, end man gør til de andre venues.
Så det er dit bedste argument for at gøre biografen?
Nej. Jeg siger bare, vi har sørget for, at man i hvert fald sidder godt i 24, så vi er sikre på, at vi er klar, når folk kommer tilbage i hobetallet 25, at man rent faktisk også har en god oplevelse med at være der.
Ja. Tænker du det nok, Per Juhl, bare til sidst her?
Nej, altså ikke for Sune skal i den grad have lov til at være optimist, og jeg håber fuldstændig, han har ret, men jeg kan godt blive i tvivl om det her med at skabe meget bedre forhold i biograferne, og også som man kan se det i den spritnye biograf i Carlsbergbyen, at man kan gå ind og sidde og spise lækker mad på en restaurant, samtidig med, at man ser film. Jeg tror ikke, det er nok. Jeg tror, vi har... Jeg synes, jeg kan fornemme, og endda meget klart, at vi mangler den der fornemmelse alle sammen for, at film, det er sgu vigtigt for os alle sammen. Det er bare noget, vi skal ind og se.
Og det er jeg enig med, Per, absolut.
Vi må se, hvad 2025 bringer. Måske står jeg her igen næste år. Og så kan du altså ikke sige, Sune Lind, at det også bare lige var 25, der skulle overstås.
Jeg garanterer dig, jeg står kommer gerne til næste år.
Det er godt.
Det er godt.
Tak for det begge to, Sune Lind Thomsen, formand for Brancheforeningen Danske Biografer, og Per Juhl Carlsen, anmelder og filmekspert på Kristeligt Dagblad og Kulturmonitor. I aftes skete det så, kan man sige. Luigi Mangione blev tiltalt for drabet på Brian Thompson. Det han begik formentlig på åben gade i New York, altså den 26-årige studerende, som er tiltalt nu for at have skudt og dræbt den administrerende direktør i United Healthcare, Brian Thompson, den 4. december. Siden har der været, kunne man sige, overraskende stor vilje til, især hos amerikanerne, at hylde den tiltalte som en slags helt, fordi han tog kampen op mod de uretfærdige sundhedsforsikringer. Og det er allerede nu kommet frem, at en film om ham er undervejs. Spørgsmålet er, om kunsten og kulturen har et ansvar, og hvordan det så ser ud i den slags sager, hvor folk, der i den virkelige verden slår ihjel, dyrkes som hotte, roman, eller teater, eller filmhelte. Det er noget af det, Parnasset, vores faste onsdagsformat, taler om i dag, og det gør de sammen med Karen Sikker.
Nogle synes, at Robin Hood var lækker, både da han blev spillet af Kevin Costner, og da han var en tegneserierev hos Disney. I for one would rather die than to spend my life in hiding. The sheriff calls us outlaws. But I say we are free.
And one free man defending his home is more powerful than 10 hired soldiers.
Jean-Paul Belmondo var ikonisk cool som politimorder i nybølgeklassikeren Åndeløs, og det samme var parret på roadtrip-flugt fra politiet i Natural Born Killers, og så det charmerende skurkepar Bonnie og Clyde.
What's it like?
Aren't you in prison?
No. Armed robbery.
Og så er der jo Che Guevara og mange andre, der har ført revolutionsromantikken ind i kunsten og i kulturen. Dem, der så rigtig godt ud, er ofte blevet gjort til sådan sexobjekter og stilikoner, på trods af, eller måske netop på grund af, de mord, de har begået i frihedskampens navn. Så i dag spørger jeg Parnasset. Har kunsten og kulturen også et ansvar for, at folk, der i den virkelige verden slår ihjel eller begår anden kriminalitet, bliver dyrket som teater, roman eller filmhelte? Og anledningen er de millioner af særligt amerikanere, der er faldet i svime over Luigi Maggiore, den 26-årige mand, der på Manhattan sidste uge antageligt skød og dræbte direktøren for den milliardindtjenende og meget udskældte sundhedsforsikringskoncern United Healthcare. På nettet bliver det blandt andet diskuteret, hvilken skuespiller, der måske skal spille Luigi her i filmversionen af hans historie, og selvom han har dræbt i protest mod det amerikanske sundhedssystem, og firmaets kynisme, så synes jeg personligt, at den her heltedyrkelse er ret skræmmende. Det skal vi tale om med Parnasset. Og Parnasset er P1's ugentlige program, hvor et skiftende hold af kunstnere og kulturchefer kommer forbi og deler deres evner til at måske give nogle andre synsvinkler på tidens emner end de sædvanlige kommentatorer og analytikere. Og så til dem, der skal bistå i dag, det er Line Knutzon, gennem årtier en af de mest markante dramatikere. En af de sjoveste forfatter til flere formsprængende bøger, blandt andet Fællesbogen, nyklassikeren Frit Flet, som Politikken har opkaldt en smal litteraturpris efter. Line, har du nogensinde været tiltrukket af sådan en af de der rebeller eller kriminelle?
Altså, jeg har da helt klart været forelsket i Robin Hood. Reven. Ja. Er det ikke en rev?
Jo, nej. I tegneserieudgaven
ja,
er det.
Men jeg er mest glad for tegnefilmen. Så den der har mig været forelsket i, altså som en figur.
Ja. Ja. Hvorfor?
Fordi jeg synes, han var charmerende. Og han tog for de rige og gav til de fattige. Men det er en rev.
Det er det blevet til.
Ja, det er det blevet til, ja.
Ja. Du sidder ved siden af Peder Frederik Jensen, romanforfatter. Også prisvindende. Seneste roman var sidste år, Rarens Vilje. Ja. Både bygger og medlem af Statens Kunstfond. Peder, har du haft sådan et kriminelt forbillede?
Ja. Jeg tror ikke, jeg har været så fascineret af lige den der karaktertype der.
Heller ikke som ung?
Ikke på samme måde, som jeg måske tænker, Line havde, men jeg har jo nyt og dyrket en hel masse forskellige filmkarakterer, der jo var ganske forfærdeligt, men der er ikke sådan en, jeg har tænkt.
Nej.
At jeg sådan har været fascineret af på sådan en måde, hvor man glemmer lidt, hvad det er, de gør. Det tror jeg ikke.
Karen Grøn, museumsdirektør i Kolding på Moderne Design Museum, Kunstmuseum Trapholt, som jeg har set bliver kaldt det jyske Louisiana. Har kunsten en rolle at spille i sager som den her, som vi nu skal tale om?
Jeg synes altid, kunsten har en rolle at spille, hvis der er en eller nogle kunstnere, der har noget væsentligt at sige i forhold til en sag. Og det kan jo være med nogen, man ikke ved, hvem er, men det kan også være en figur, hvor man prøver på at komme bagved. Hvad var motiverne? Hvilken form for tænkning gjorde sig gældende? Hvad var det for en sammenhæng, vedkommende var i? For at prøve at komme ind under og forstå nogle andre årsagssammenhænge, ligesom vi gør altså også med andre figurer, at vi møder i kunsten.
Ja. Nå, det skal vi tage i gang med at tale om nu. Og så har en klimaaktivistisk lytter i dagens brevkasse bedt Parnasset om at give gode råd til, hvordan kulturen kan bruges til at skabe opmærksomhed, når det gælder en vigtig sag som klimaet, uden at det giver bagslag. Men vi skal først have fat i morderen som ikon. Peder, jeg har lagt et digt foran dig. Mm-hmm. Vil du lige hjælpe mig at læse det op?
Jo. Som en tavs, passiv medspiller i myten, sidder du måske og tænker, ja, men Rote Armee-fraktion udøver vold, attentater, kidnapninger, terror og sabotage. Uden et øjeblik at overveje den daglige kriminalitet, der begås af statsadvokater og dommer bag en beskyttelse af legalitet.
Ja, det er fra 1977, fra den danske forfatter og digter Claus Høg, en samling, der hed Ulrike Maria Meinhof, og den er blevet genudgivet i marts i år på forlaget Gyldendal. Dengang var digtene jo vældig kontroversielle, og det er de jo egentlig også i dag, fordi de blev skrevet som sådan en hyldest til frontfiguren i Rote Armee-fraktion, som jo altså både røvede og kidnappede og myrdede og bombede for at få forandret systemet. Hvad synes du, det er, Claus Høg siger i det her digt, Peter?
Men han siger vel bare, at der altid også er, ligesom at på en eller anden måde, at man har tendens til at se på den enkelte sag, uden at se de strukturer, som det problemerne er en del af, ikke? Altså hvis man skiller ud, eller har en eller anden moralsk holdning til nogen, der gør noget i verden, så er der ofte en hel masse, man glemmer at se på samme tid, man siger, ikke? Altså, det er sådan, problemet er vel, at det også kan blive sådan lidt whataboutism, man kan hele tiden flytte fokus over på noget andet og større, end det, der er nogen, der vil tale om, ikke?
Altså, hvad mener du?
Jamen, at hvis der er nogen, der vil, for eksempel nu nævnte, at vi skal tale om det der maleri, ikke? Så kan man jo tydeligt sige, hvis man har alt fokus på det, så glemmer man måske alle de andre store dagsordner, der er rundt om det, ikke? Altså, så man kan hele tiden flytte fokus hen, væk fra det, der er nogen, der vil tale om, og over på en anden problemstilling, som gemmer sig ved siden af, ikke?
Så det er faktisk en god idé at genudgive det her digt?
Det har Gyldendal jo i hvert fald synes, det var. Mm. Jeg tror ikke, jeg har så meget. Altså, jeg synes ikke, det er sådan en super stærk repræsentant for den her diskussion, egentlig. Fordi at det er sådan lidt statsadvokat og dommer. Det, for mig at se, bliver det sådan lige præcis det her måske sådan lidt tidstypisk for 70'erne. Og i dag synes jeg, problemerne ser anderledes ud, måske. Eller?
Ja, bortset fra, at vi har fat i nogen, der gjorde noget kriminelt, noget voldeligt.
Ja.
Og nogen synes så alligevel, der er grund til at hylde dem.
Ja, eller nogen synes, at man hele tiden skal tænke over, at strukturerne i sig selv også har en vold i sig, eller magten altid vil udøve vold, og vi altid kigger på at kriminalisere nogle politiske aktører, og så glemmer at se, at der måske foregår meget store strukturelle ting også, ikke? At vi alle sammen er undertrykt i en eller anden forstand. Det vil jo være teksten.
Ja. Vi skal tilbage til Luigi Maggioni. De etablerede medier dækker ham, som det han jo er, nemlig en potentiel morder.
Men bevæger man sig over i den mere løsslupne og systemkritiske del af internettet, er stemningen omkring Luigi Maggioni en helt anden.
One mistake define his entire life. He is smart and has a promise.
Det flyder nemlig med opslag, der støtter den 26-årige universitetsstuderende. Der er blevet lavet en masse merchandise, t-shirts med billeder af Maggioni og tekst om, at han skal befries. Plakater, der afbilleder videospilskarakteren Luigi, samt en patronfigur fra Super Mario-universet, der har påskrevet de samme ord som Maggioni selv på hans patronhylster. Andre sætter mere voldsomme spørgsmålstegn ved de folk, der var involveret i hans anholdelse.
Yeah, I just have one question for that McDonald's worker, like.
Jeg har bare et enkelt spørgsmål til den McDonald's-medarbejder. Folket er pænt vrede, fordi han blev fanget nu. Så hvis nogen publicerer din adresse og, hvad ved jeg, vælger at skyde dig, dækker din forsikring så? Men det, der fylder mest, er de her videoer med billeder af Luigi Maggioni med blandt andet den her sang. Sangens formål er enten at seksualisere ham eller hylde ham. En af de her sammenklip starter med den her sang. På skærmen vises så fire billeder af Maggioni med teksten "He killed the CEO". Og derefter fire billeder af skuespiller Dave Franco med teksten "And he would kill the role".
Og så er der et utal af andre eksempler på, hvordan folk ser Luigi Maggioni gennem film og tv-seriers filter. Line, jeg tænkte på, Line Knudsen, kunne du som dramatiker overveje at tage fat på en karakter som det her? Altså nogen, der har begået noget i den stil her?
Nej, det er simpelthen ikke mit felt, fordi jeg skaber min egen virkelighed og bruger altså min fantasi til at... Jeg har aldrig skrevet om sådan noget, og det vil jeg aldrig gøre. Altså, fordi mit job, det er jo for det første at opfinde noget, der ikke findes i forvejen. Og så altså en verden, der ikke findes i forvejen, men som alligevel har noget med verden at gøre. Og så har jeg bare, fordi jeg nok er dramatiker, en tilbøjelighed til, at for mig er karakterer, og det her, hvis vi tager det her og siger, det er en film, fordi der er noget i det her, som altså som næsten opleves som fiktion, og det er alle de mennesker, der skriver positivt, som vi lige hørte her, det er også som om, de oplever det som fiktion, at han har skudt et menneske, det er et menneske, og når du er dramatiker, så bliver du nødt til at vide, at alle er mennesker, også de såkaldt onde, de er også et menneske, og jeg har selv erfaring med, at tit så vil jeg måske gerne skrive, har jeg blevet inspireret af et eller andet spade, jeg har mødt eller set i fjernsynet, men ender jo altid med et eller andet sted at holde også af den onde. Og det er så derfor, jeg kan ikke lave sådan nogle heldige historier, fordi det simpelthen... Det
men kunne du også komme til at holde af Luigi Mangione?
Ja, men jeg kan også holde af ham, der er blevet myrdet. Altså, jeg tror ikke, at han har været et ondt menneske. Altså, han er en mand, han er et menneske. Men altså, det er jo ikke for at sige, at jeg ikke forstår, hvad det er, der sker rent strukturelt. Der er de her, de har deres sundhedssystem derovre, som de har deres frie valg til at stemme på en præsident, der vil måske ændre det. Men det gør de ikke. Altså, de har det her system. Så jeg vil lægge måske vægten, hvis jeg var kunstner i Amerika, et andet sted, og prøve at snakke eller skabe kunst om, hvad et menneske er. Mm. Fordi det er det, at mennesker er virkelige. Så både Luigi forstår, han har skudt et virkeligt menneske, og at de her store healthcare, eller hvad forsikringsselskaber forstår, I har med virkelige mennesker at gøre. Det er ikke fiktion. Det er ikke nogen Excel-ark, det er ikke nogen penge. Det er mennesker. Og det er jo det, der bliver glemt i alle slags sammenhæng, også i krig. Og det er mennesker, og man må tage et valg. Vil man være et godt menneske, eller vil man være en, der slår ihjel, eller misligeholder og udnytter andre mennesker? Så men
når... Jamen, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Ja, og hvad med dig, Karen Grøn? Kan du forstå den her... hvad skal vi kalde det, romantisering eller fiktionalisering, som Line Knudsen kalder det, er sådan en begivenhed som det her?
Jeg er måske svært ved at forstå det på den måde, at jeg vil ikke selv være der. Jeg kigger mere på det udefra og ser det som udtryk for et voldsparat samfund. Og når det pludselig bliver tilladeligt at ytre sig offentligt omkring den form for voldsparathed, så ser jeg, at man har et samfund, som har et problem. De eksempler...
Har kunsten noget at gøre der?
Jamen, jeg ser ikke rigtig de eksempler, I kom med som kunst, egentlig. Jeg ser det mere som noget SoMe og noget TikTok og nogle ytringer, noget merchandise.
På nuværende tidspunkt?
Ja, og så hvis der kommer en film, så kan det være, at den graver ind under, hvad skal man sige, den figur, der har været.
Ja.
Men at det er... mainstream og tilladeligt at have et voldsparat også sprog i offentligheden, det vil jeg sige, det er, der kigger man jo tilbage i historien og tænker, det er ikke et godt tegn for et samfund, at sådan nogle ytringer og sådan nogle t-shirts, de florerer og hylder den type handlinger.
Altså, den første film er på vej. Der er en prisvindende dokumentarist, der hedder Alex Gibney, som allerede har erklæret, at han er i gang med dokumentarfilmen om Mangione. Altså,
jeg kommer til at tænke på den newzealandske præsident, der sagde, he shall have no name. Altså, det er også en anden måde, man kan gå til det, ja. Når der sker en terrorhandling, som ja. det her jo er.
Ja.
Og det er jo det modsatte, der så sker her. Men hvad den film jo kommer til at handle om, det kan være, at de graver ned og viser et eller andet interessant billede. Altså, det skal vi jo dømme på selve produktet. Kunst kan jo, kan jo sådan set arbejde med alt. Men de ytringer i afspillet her, det er jo mere, hvad skal man sige, nogle meget problematiske ytringer, som til sydlandet er helt mainstream og tilladelige. Mm. Og det vil jeg sige, det er et rimelig problematisk for et samfund, hvis det er sådan et voldsparat samfund.
Ja. Hvad siger du, Peter Frederik? Altså, har kunsten en rolle at spille i det her med, og på en eller anden måde fortolke, hvad det her er et udtryk for?
Jamen, ja, hvis den gør det, kan man sige, så har den det jo. Det er jo ikke noget, man kan sige overordnet. Det vil sikkert ske. Men der er jo også bare nogle dybe ting i det her, som kunsten vel altid, i hvert fald romanerne altid har arbejdet med. Altså, det kunne sagtens være en Dostojevski-karakter, eller en... Det er jo ikke fordi, at det er særlig fjernt. Altså, der foregår sjældent noget, der er fjernt for mennesket. Det her er jo ikke specielt fjernt for mennesket. Heller ikke, at vi hader hinanden.
Men, og hvad synes du, der skal til for, at en kunstner kan behandle det her, så det giver et andet perspektiv, så vi får et andet blik end bare at hade hinanden, som du siger?
Måske skal man også lige dele tingene lidt. Hvis der er en dokumentarist, der pludselig går ud og melder ud, at han skal lave noget her, eller hvornår kommer Hollywood, så kan man godt spørge sig selv, om det er kunst, altså, eller om der er en eller anden form for udnyttelse af noget, der foregår i tiden. Så jeg tænker bare, altså hvis der er nogen, der har den nødvendighed, der skal til for at behandle det her, så bliver det jo til et værk. Mm. Ligesom Claus Høeg jo skriver på det, han nu skrev i 70'erne. Og så må man jo bare sige, hvis det bliver, altså så skal vi jo vurdere det, som vi vurderer alt andet kunst. Altså vi kan ikke lægge sådan moralsk blik ned over, hvad kunsten skal eller ikke skal, men jeg tror rigtig meget af det, som I er inde på, det er i virkeligheden bare en eller anden form for udnyttelse af en ulykkelig situation og et samfund, der er ved at gå fra hinanden. Ja. Men altså, man kan jo også sige Ernst Jünger for eksempel, ikke, i Stålstormen, som er sådan en fetisering af krig og ødelæggelse.
Sig noget mere om det.
Nå, men det er jo en kæmpe værk, kan man sige, men den er jo dybt fascistoid og forfærdelig i sit menneskesyn, ikke? Men er den mere eller mindre kunst end et pacifistisk værk? Det kan jeg ikke rigtig gøre mig til dommer over. Men
prøv at fortælle, hvorfor du nævner det.
Jamen, fordi at der jo altid vil være en... Man kan sige, så har Line måske en anden arbejdstilgang, men jeg tror ikke, jeg har en tilgang, eller jeg er helt enig med det der med, at der er jo noget kærlighed at finde i alle karakterer, men derfor kan man jo godt beskrive deres brutalitet og ondskab. Altså sådan, vi er jo alle sammen, ligesom, vi har jo det onde i os, det må jo være erfaring fra det 20. århundrede. Så vi har jo lavet, som om vi ikke havde det, ikke? Og hele den der sådan plastiske virkelighed, som social media er en del af, der prøver vi at ignorere, at ting har konsekvens, men det har kæmpe konsekvens. Altså, vores tid er jo i gang med at smadre alle de der strukturelle, humanistiske institutioner, som vi har bygget op på grund af den her erfaring, ikke? Altså, det er jo blevet mainstream inden for politik at gå imod ligesom menneskerettigheder eller de systemer, som vi har bygget op i forrige århundrede, fordi vi ved, at vi er onde, ikke? Altså, som en holocaust-erfaring, ikke? Og selvfølgelig kommer det igen det øjeblik, vi begynder at slippe taget og sige, jamen, vi skal ikke være, vores udgangspunkt ikke er ikke at være gode, så vil det onde komme tilbage, og det kan du læse om i alle mytetekster og alting. Altså, det er ikke, nogle gange så bliver jeg mere overrasket over, at folk er overrasket over, hvad det er, vi gør, fordi det er jo over det hele, ikke?
Men nu ved jeg godt, du slår kors for dig, når man beder om et moralsk credo til kunstnere. Ja. Men er der ikke en rolle at spille her? Er der ikke noget i dig, der tænker, måske ikke lige den her sag, men som kan tænde dig som romanforfatter?
Ikke i forhold til den her sag, men hvis man var amerikaner, så ville jeg da tro, at næsten alle, der arbejder med tekst i USA, de har jo det her. Det er jo, grundbilledet, den grundkarakter i amerikaner på alle mulige måder, ikke? Mm. Altså, så sådan en forfatter som Cormac McCarthy, han ville da elske det her. Men,
fordi? Men,
jamen fordi, at det er jo det der med volden. Det er et samfund baseret på vold. Altså USA er jo etableret i vold. Altså det er et overgreb. Det er en kultur, der baserer sig på overgreb. Så der er ikke nogen stor overraskelse i, heller ikke, at vi er så dybt fascineret af det. Vi kunne også vælge at sige, lad dem sejle deres egen sø, og så stoppe al den der orientering mod USA, og så orientere os mod noget andet, hvor der måske er en anden fortælling. Så vi er jo selv med til ligesom at overgive os til, at vores grundfortællinger også bliver det samme som deres, men vi er bare ikke den samme kultur, altså europæisk eller nordeuropæisk kultur, amerikansk kultur er ikke det samme.
Det er helt sindssygt, så meget vi orienterer os, altså bare skyder ind i en parentes. Altså hvor, jeg mærker det også i mig selv, hvor optaget jeg er af Amerika, og Og jeg tror også, jeg gør mig skyldig i, at det er som lidt at følge en kæmpe lang tv-serie.
Ja.
Og følge med i det her fiktive land, som jeg kun har været i 3 gange. Det er bare mærkeligt.
Man det er vildt mærkeligt.
Og nu ved jeg, Karen Grøn, at du ser ikke tv-serier, hverken til morgenmad eller frokost eller aftensmad. Men hvad er der? Er der noget i det her, som fascinerer dig som kunst? Museumsdirektør. Altså, kunne det her blive til noget, I tog jer af på Trapholt?
Det tror jeg ikke. Men jeg er opmærksom på, hvad det er, der er på spil. Hvorfor folk er så fascineret af det her fænomen eller en person. Og det har jeg virkelig godt tænkt over. Og jeg ser lidt medierne som en... Altså, det der jo sker de her år, det er sådan en form for effektmaskiner, hvor vi søger arousal gennem at få alle mulige nyheder, som får os op i gear. Og det, som den her sag, den kan, også fordi han er en smuk mand, og det er en handling, man kan genkende, måske fra tv-serier, eller man forestiller sig, så kommer en masse billeder op, så det kan vække en masse effekt. Så jeg har tænkt over, hvorfor er det, der opstår fascination? Jeg tror, det handler om den her type handlinger, det er, at der er en utrolig meget energi i det. Altså, det er jo en meget voldsom energiudladning for den her unge mand, der sætter sit liv på spil. Ligesom vi også er fascineret af ekstremsport. Ligesom jeg tænker, at 9-11 var også tænkt æstetisk. Dengang de fandt på det, der havde de forestillet sig, hvordan det ville se ud, når flyet gik ind igennem de bygninger. Og vi har jo set de klip mange gange. Altså, der er tænkt en æstetik ind i det. Og det taler til... Det giver en arousal i folk, og det effektmaskinen kan. Jeg tror, det er derfor, at folk også er fascineret af det. Det synes jeg ikke retfærdiggør det. Det er mere bare for at prøve at forstå, hvad det er, der på spil. Og det kan vi også se inden for kunsten, at den skal være større, den skal være voldsommere, og der skal... Altså helt konkret, der er malerier blevet fysisk større, end de var for 30 år siden, eller tidligere også. Altså, fordi vi vil have noget, som virkelig giver os effekt. Så vi er effekthungrende, og det er det her så noget, der kan give os noget til den hunger.
Ja, det fik dig til at tænke på noget, Line.
Jamen, jeg kommer til at tænke på, altså nu går jeg lige hjem til Danmark, og nærmest helt hjem til mig selv, og ind i mit liv, at det der med at gøre gengæld. Mm. Altså, jeg kender jo godt, og jeg kender jo også trangen til hævn, og jeg slår dem kraftedet mig ihjel. Altså, det har man jo sagt nogle gange derhjemme. Jeg kræver, når de kommer efter ham med et bat, og jeg har helt klart også volden. Mine næver sidder løst, og jeg har temperament. Men hele det at afstå fra gengældelse, og jeg kan verbalt slå folk. Hvis nogen siger noget til mig, så slår jeg dobbelt så hårdt igen. Der går over min grænse. Og det har jeg studeret i mig selv og mine omgivelser, hvad det vil sige at afstå fra at gøre gengældelse. Og så kan vi jo sige, at det kan være i småtingsafdelingen, men meget her handler jo om, det skal fucking hævnes det her, ikke? Og nu tager jeg mit bat eller min skyder.
Men du gør det jo ikke.
Nej, og jeg øver faktisk derhjemme, og jeg, i det jeg skriver, beskæftiger jeg mig også med det. At vil det være noget, jeg beskæftiger mig med, fordi at det er en af vores altså største, sådan, altså det er jo det, der får os til at tage våben. Det skal hævnes. Nu skal overgreb, det skal måske slutte, men det skal også hævnes. Og det er jo en spiral, der aldrig holder op, så altså, og så tænker jeg bare, der skal eddermane med meget til for denne her unge mand. Men jeg tænker, hvad han har lavet de sidste 4 måneder, hvis du skulle lave en film om ham, og det skulle blive til fiktion. Jeg tror, han må være blevet sindssyg. Altså, at i en eller anden, der er sket et eller andet, hvor han er blevet tosset. Hun var også tosset, Ulrike. Hun var skør.
Ulrike Meinhof.
Ja, hun var ægte skør. Altså, sorry. Altså, vi er ikke for at tage alt muligt politisk fint væk fra hende, men hun var, har jeg læst, et ikke så rart menneske, og der var noget sådan galt med hende. Så det er jo ikke altid, at helten er specielt heroisk. Den kan også have været blevet fået en personlighedsforstyrrelse.
Og hævnmotivet, når vi nu spacerer os der, han er jo sådan et virkelig velkendt... dramaturgisk greb, som I jo alle sammen kender.
Jamen, vi kender jo alle sammen trangen til hævn. Altså, det kan være virkelig brænde ind i en. Jeg vil hævne det her, ikke? Og det er den store menneskelige udfordring, at det er jo derfor, vi ikke må slå, vi har en lov om, at vi må ikke slå ihjel.
Men det er også derfor, det er fornuftigt at have et våbenforbud, ikke?
Jo.
Så hvis man har et samfund, hvor man insisterer på alle de der tåbeligheder, så er det jo konsekvensen.
Ja.
At når du er en blanding af psykose og hævn, ja, så kan du få et våben, så kan du gå ud og skyde, ikke?
Ja.
Altså, men det er også mange kunstnere, som går ind på en anden måde og peger på strukturelle uligheder, og altså bruger nogle andre metoder end vold og kunst. Altså, og nu er det jo jul, så jeg kunne ikke lade være med at tænke på julemandshæren, som Solvognen lavede tilbage i 70'erne, 75, hvor de jo både gik ind i magasin og delte gaver ud, og de gik ind i en bank for at tage et rentefrit lån på 50 millioner, og de gjorde alle mulige ting. Altså, det var jo ikke noget, der gjorde skade på andre.
Nej, men
det gjorde alligevel opmærksom på nogle uligheder. Der var masser af kunstnere, som jo gør den slags handlinger, som også peger på uligheder, i stedet for, eller jeg tænker også på Nine Goldin, hele Sackler-historien omkring opioider.
Altså den store medicinalindustri.
Ja, ja. Og hvor hun laver en die-in på Metropolitan Museum for Modern, hvor man ikke ødelægger nogen for andre, men bruger kunstneriske metoder til at gøre opmærksom på noget ulige. Så på den måde er kunsten jo super relevant i forhold til at pege på noget, man er rasende over og fortvivlet over. Og hvad skal man sige, man behøver ikke at bruge vold for at pege ind på de ting og få opmærksomhed.
Men hvad nu, hvis han, hvad er det, han hedder ham her?
Luigi Mangione.
Luigi havde indgraveret navnet og den der hilsen i en patron og udstillet den. Vil du så have den på Trapholt?
Jamen...
Uden handlingen?
Jamen altså, han er jo en person, som slet ikke har et kunstnerisk ærne.
Men hvis nu vi kigger på værket og ikke på personen, og så siger her, laver han en patron. Han laver jo faktisk et værk, ikke? Han nøjes ikke med bare at skyde ham.
Altså jeg tænker ikke, han har tænkt det her særlig æstetisk.
Det tror jeg heller ikke.
På samme måde, som jeg vil sige, at de har tænkt, da de sad og planlagde 9/11, der har de tænkt, wow, det bliver flot det her.
Men han har da forstået den tid, han var i, når han overlever et budskab på patronhylstrene. Så ved han jo godt, hvad det er for en medialiseret tid, vi lever i.
Ja, men det gør det jo ikke til et kunstværk i sig selv.
Nej. Måske ikke, men hvad så, hvis han ikke havde skudt ham, men han bare havde lavet dem?
Det vil komme an på, hvilken kontekst han kom i, eller hvor han kom fra, hvis han har... Jeg ved ikke, om han har...
Så er det jo også nemmere at bare gå ud og skyde ham.
CV.
Fordi vejen til det sted, hvor man bliver taget alvorligt som kunstner og kommer på Museum of Modern Art og sådan noget, ikke? Den er jo så utrolig lang. Så hvis du er et desperat menneske, der har fanget et system, så er det jo ikke sådan, du tænker. Så tænker man jo ikke, nu må jeg lige planlægge en kunstnerisk karriere, så jeg kan blive udstillet hele verden. Altså,
men hvem siger, at han er blevet til kunst?
Det er
jeg tænkte faktisk en del over, at det, han benytter sig af, det er, at han bruger noget, som er meget, meget energifyldt. Altså gå ud og dræbe et andet menneske. Det, der jo, altså, det er jo meget, hvad skal man sige, voldsom energiudladning. Så der er også noget med, hvad er det for et mandat, man har til at sætte den her diskussion i scene? Og hvilke metoder der så er tilgængelige. Og jeg synes ikke, at det bliver til kunstværk bare ved, at han har skudt en anden mand.
Det synes jeg bestemt heller ikke.
Kan overhovedet ikke se.
Det kan jeg heller ikke se. Men det er bare hele den der diskussion i tiden, hvor man gør det til alt muligt andet, end det grundlæggende er, at en syg mand, der lever i et sygt samfund, der har skudt en anden person. Det er, hvad han er. Og vi diskuterer det i en uendelighed. Det er også os, der gør det til noget. I virkeligheden, så skal han jo bare ind i systemet og tages af, og hvis han er syg, så skal han behandles, og hvis han kan tage en straf, så skal han i fængsel. Altså, det er jo sådan set, det er jo os, der gør det til alt muligt, det ikke er. Vi sætter alle mulige begreber på ord, og dybest set, så er det jo bare en mand, der er ude af skide i et system, der er faldet fra hinanden.
Men det ændrer jo ikke ved, at det breder sig på den måde, det gør.
Jo, men det deltager vi jo selv i. Altså, vi er jo selv med til at gøre det fascinerende.
Men er det ikke også rimeligt nok, fordi man også har mulighed for at påvirke, hvordan det så bliver fremstillet?
Nej, fordi det handler om, er jo et samfund, der har lavet nogle strukturer, der er så smadret og ødelagte. Og det er jo sådan set ligegyldigt, hvordan man så er i det, men jeg synes, Dalina har ret. Sidste ende, så er det jo ufatteligt at se på et land, hvor man har mulighed for at gøre noget i de demokratiske bevægelser, som modarbejder sine egne interesser så voldsomt igen og igen. Så der er jo en anden samtale, synes jeg, i det, som... hvor man bare må kigge med dyb undren på den kultur og tænke, hvorfor er vi så fascineret af den? Altså, det er jo en umoden kultur, synes jeg.
He shall tak. Have no name.
Ja, eventuelt.
Det her er Parnasset, hvor vi hver uge med skiftende kulturmennesker ser på aktuelle emner i en forhåbentlig lidt anden prisme. Sidste punkt. Brevkassedisciplinen, den gamle og hæderkronede Edith Rode, gjorde Tove Ditlevsen afløste hende, Lisa Nørgaard, Tine Bryl. Line, du har selv været ude med din fiktive Camille Claus.
Ja, det var så fiktivt, ikke?
Jo, det ser jeg også.
Ja, det er fiktivt. Ja.
Ja, men du har været ude i at snuse til den. Så nu får I det. Spørgsmålet i den her uge. Kære Kulturparnas, jeg er mildest talt bekymret over politikernes og borgernes handlingslammelse, når det kommer til klimaspørgsmålet, og vil gerne bredt og effektivt ud med min og mine venners aktivisme. Vi kender gruppen Nødbremsen, der senest kastede maling på det franske oliemaleri på Statens Museum for Kunst, men så vidt jeg forstår, har den slags aktioner, der går ud over kunsten eller museernes budgetter, ikke påviselig effekt på den almindelige borger. Tværtimod kan den skabe modstand for sagen. Derfor snakker vi om ikke I tre fra kulturens verden kunne komme med gode råd til, hvordan man rent faktisk kan provokere kunsten og kulturlivets institutioner, så det ikke bliver alt for nydeligt, men rent faktisk virker. KH Løven.
Ja.
Hvad? Sådan.
Altså det første, jeg lige bare vil indskyde, som det er bare noget, jeg har noteret mig, som jeg synes er lidt sjovt, det er, at når de her aktioner på kunstmuseer, hvor man går ind, det set før, og kaster maling på et kunstværk eller ødelægger det. Så det er bare så sjovt, som en, der også er kunstner, og være vidne til, at der bliver ramaskrig ude i samfundet. Altså folk hisser sig helt vildt op over, at et kunstværk, som de ellers er ofte er ret ligeglade med, altså kunsten, eller den ikke har så gode kår, økonomisk og opbakningsmæssigt i samfundet, at man bliver virkelig vred, når det går ud over et kunstværk. Det synes jeg bare
Og det gør det jo så ikke engang, når der er glas for.
Nej, men altså...
Det er jo rigtigt, fordi det er præcis det, ikke? Altså, det er jo ovenikøbet, foregår det på sådan en meget dansk måde, hvor man sikrer sig, at der ikke sker noget.
Ja, det er så, hvad det er med. Men når det er sagt, har jeg længe tænkt, at om der var en anden måde at drive aktivisme på, end den, der laver hærværk, og den, der udøver vold. Om der ikke fandtes en metode, som simpelthen tog røven på folk. Altså, som var sådan, wow, det har vi slet ikke set før. Og jeg kan huske, at der var klimatopmøde i Danmark, ude i Bella Centeret for mange år siden, og der var en masse voldelige optrin og ballader og alt muligt. På mange måder forstår jeg jo godt, hvorfor der er det her. Men jeg tænker, hold kæft, hvor ville det have været smukt, hvis vi havde stået, jeg ved ikke, 5.000 mennesker derude, mens det her foregik, hånd i hånd og rundt om hele Bella Centeret.
Det var der.
Og sang.
Der blev lavet en ring.
Jamen, og sang hele dagen, jeg er havren, jeg har bjæller på.
Ja.
Eller alle sangene som fra højskolesangbogen, som er relateret til vores jord og land og lille kornaks og så videre, bare blev ved at synge virkelig smukt.
Ja.
Så man med det smukke og det skønne og det sande overtrumfer det grimme og det ulækre, som jo er at udpine vores jord. Det var en aktion, jeg havde tænkt på, jeg gerne ville have været med til.
Ja. Og i øvrigt er det vel sådan, at hver eneste gang nogen så gør noget, så vil der altid være nogen, der siger, at I skulle have gjort det på en anden måde.
Præcis.
Karen Grøn, har du godt råd?
Ja, altså i forhold til den klimaaktion, så altså, det er jo også en voldsaktion i virkeligheden. Det er jo at benytte et vold mod et maleri at kaste og kaste maling på det. Og det tænker jeg, det er sådan en meget, altså, det er så ikke ligesom at skyde et menneske, men det er stadig en voldsom og en voldelig handling, som påkalder sig noget opmærksomhed, fordi det er en arena, som er offentlig og som er beskyttet. Og jeg har sådan tænkt, jamen altså, hvorfor er det, at hvorfor bliver der spurgt, altså hvorfor ønsker man at blive set på den måde? Og mit råd vil jo være, at man skal tænke lidt over, hvad er det, altså, hvad er det for et indhold, hvad er det for en form, hvad er det for en arena, man ønsker at være på? Og så gik jeg og tænkte på, at hvis man er en berømt kunstner som Olafur Eliasson, som i 2015 benytter sig af klimatopmødet i Paris til at bringe 18 tons is ind, så har han, hvad skal man sige, mandat til at kunne gøre det, og til at kunne give, det er sådan en kærlighedsaktion, hvor man kan mærke, og man kan lugte, og man kan lytte til isen, og man kan sådan taktilt og affektivt mærke, gud, der er virkelig noget på spil. Og han benytter sig af, at han er en meget velrenommeret kunstner, til at kunne få lov til at lave den aktion på den arena. En anden person kommer så få år efter og er fuldstændig ukendt, men laver en happening, som kommer til at ændre hele verden. Og det er Greta Thunberg, der sætter sig foran rigsdagen i Stockholm i flere uger op til valget, fordi hun ønsker, at de skal følge Paris-konventionen. Og den performance, hun laver, hun er jo ingen på det tidspunkt. Den er så original og så konsistent, at den begynder at påkalde sig opmærksomhed, og på den måde får en autoritet og breder sig til andre, der begynder at arbejde med den samme performative handling. Så hvis man er meget velrenommeret kunstner, så kan man gøre én ting, og hvis man er ikke berømt, jamen så kræver det jo en meget original idé, hvor man ikke gør skade på andre, og hvor man arbejder med sin egen intensitet.
Men hvad med alle dem, der bare har lyst til at gøre noget, og som jeg tror, du vil være lidt enig med mig, Peder Frederik, som du har selv været aktivist og blev anholdt på Øresundsbroen for mange, mange, mange år siden.
Så ja, vi der var ikke nogen bro, det synes jeg.
Nej, men i protest mod Øresundsbroen.
Og alle mulige andre steder.
Ja, altså, der er jo noget genkendelse for dig i det her, fordi det hjælper jo heller ikke. Det hjælper heller ikke, når unge sætter sig på motorvejen.
Nej.
Så de skal bare blive ved i virkeligheden.
Det ved jeg ikke, fordi jeg tror ikke, at man får så meget ud af den her handling, men det er jo et spejl. Hvis det er noget, så er det jo et spejl på majoritetskulturens passivitet, ikke? At vi ikke dybest set gør noget.
Hvordan det?
Jamen, altså, men så kan man lukke det der is, og så kan man gå hjem til sit meget CO2-forbrugende liv bagefter. Det gør vi jo alle sammen. Så man kan sige, det er jo, altså, den aktivisme, jeg var en del af, da jeg var ung, den sagde det samme, ikke? Baseret på noget, dem der var ældre end os, sagde i 60'erne og 70'erne. Og der er jo stadigvæk en majoritet, der, apropos det du sagde tidligere, Line, bliver ved med at stemme på partier, der ikke rigtig for alvor handler.
Men er det konklusionen, at ingenting hjælper så?
Efterhånden, ja. Altså, men det må jeg ikke lige gøre det færdigt, fordi jeg synes, at en ting er, at man kan gøre det her, og så kan vi sidde med have nogle fuldkommen forudsigelige diskussioner om det, og kulturministeren kan sige noget forudsigeligt. Og hvis de havde blokeret myldretidstrafikken, så var det det, der var blevet sagt, tror jeg, I får noget ud af det. Og det er altid blevet sagt. Og problemet er jo bare, at der foregår så utrolig meget andet vold mod vores æstetiske fællesskab, som vi er ligeglade med, og i øvrigt også mod naturen, ikke? Altså, hvad der ikke bliver revet ned af huse, som indeholder æstetisk historie og i øvrigt håndværkshistorie hver dag i det her land. Og det er jo bare til, at grundlæggende er vi i gang med noget, vi alle sammen i det her land er klar over konsekvensen af. Og der bare, jeg kender nærmest ingen, der for alvor er klar til at gøre noget ved det personligt. Og jeg er ked af at sige dem, det er os, der sidder her, der gør det. Altså, det er os.
Jeg ved
derfor,
godt.
Så kan vi blive skidesure over noget suppe på en glasplade. Ja. Jeg er grundlæggende faktisk ret ligeglad.
Ja. Enig. Altså, men når, altså, bare som et lille håb, et lille lys, altså, så synes jeg stadig, at som til de, altså dem, der er aktivistiske og bruger deres tid på det, for det er der jo stadig nogen, der gør, og gudskelov for
heldigvis.
Det. Der den handling derinde på det kunstmuseum, det billede, jeg får sådan en dårlig fornemmelse, fordi jeg ved, hvad det gør. Altså, der er nogen, der sidder og bruger det til, altså, folk bliver irriteret, hvad også er sygt, men det bliver sådan lidt irriteret, ej, nu må det også stoppe med det aktivisme, vi gider ikke mere. Præcis. Det er sådan lidt det, der sker, og det skubber sådan til noget forkert. Og derfor synes jeg, en aktivistisk handling, ja, inde i markedskræfter og alt muligt andet, men det har for eksempel været personen Signe Wenneberg, som på et tidspunkt altså smadrede internettet rundt, fordi hun kørte rundt og tog billeder af huse, der var ved at blive revet ned, apropos huse. Så kom og køb det her hus af en eller anden, der har nogle penge. Kom og køb det, altså, som hun reklamerede for, smukke, smukke huse, der bare bliver smadret for at bygge et nyt. Det var da en aktivistisk handling, altså i en eller anden form.
Bestemt.
Jeg fik lyst til at genbesøge Václav Havels De magtesløses magt i forbindelse med dagens temaer, som jo et eller andet sted handler om oplevelser af magtesløshed. Det er jo også det, Mangione, han er udtryk for. Han føler sig magtesløs.
Du skal lige sætte nogle ord på den bog.
Václav Havel, han skrev i 78 en bog, der hedder De Magtesløses Magt, som handler om, hvordan et totalitært regime overtager holdninger i et samfund, og hvordan dissidenter kunstnere har en opgave med at tilbyde alternative virkeligheder. Og den bog, den var en del af litteraturen bag blandt andet Solidaritet i Polen og hele den arbejderopstand, der var, og vending, der var i Polen. Og han blev jo senere præsident, den her både forfatter og dramatiker, Václav Havel, i Tjekkiet. Mm. Og han peger jo på, at der er jo oplevelsen af magtesløshed i forhold til det system, der er. Men han peger også ind på, at jeg havde nemlig også Signe Wenberg med som hendes hverdagsaktivist, mm-hmm. ikke? Altså at vi har som individer en opgave med at handle, og så har vi også i kunsten en opgave med at præsentere alternative strukturer, som kan bryde med den hegemoni, der er. Og jeg er nok ikke enig i, at Olaf Eliassons Is var fuldstændig ligegyldig og nyttesløs. Jeg synes, det var en poetisk og en kærlig og en elskelig måde at bringe en samtale ind omkring klimaet. Og jeg har selv oplevet dem også, og set andre mennesker gå. Og jeg tror, det vi har brug for, det er et mere empatisk og emotionelt forhold til den klimakrise, vi også har. Og det er noget af det, kunsten kan gøre. Han kan åbne et andet empatisk rum i forhold til, gud, det her is står faktisk og smelter lige foran mig. Og jeg kan høre det, jeg kan smage det, jeg kan lugte det. Det står lige her. Og jeg tror, vi skal spille på alle tangenter. Og det er i hvert fald en af dem, kunstnerne også kan spille ind med.
Det bliver muligvis også et af de sidste isbjerge, vi får at se. Vi skal slutte der, og jeg kan jo sige, at hvis andre gerne vil have råd fra Parnasset, så skriv til vores brevkasse parnasset@dr.dk.